Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Kutaa 1ffaa barumsa 41ffaa amanuu dhiisuu saba Israa'el kitaaba lakkoofsaa boqonnaa 13:14. Akkuma asiin duratti fufnee jirru waa'ee karaa haqaa ilaalaa jirra. Michoota dhaggeeffattoota keenya maqaa waaqa hundumaa oliitiin waaqa nagahaa, waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheesse ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamanis gargaaruu fi isa wajjiinis bara baraan jaalalaanii fi nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Barnoota walitti fuufu karaan haqaa jireenyi bara baraa karaa kamiin akka argamu itti fuufnee ilaallaa turre. Har'as karaa irra otoo jiranii gara biyya kakuu otoo imalaa jiranii sabni Israa'el karaa irratti falmii isaan qonname irraa kan ka'e Waaqayyo irratti abdachuu amanuu dhiisuu isaanii ilaalla. Kitaaba lakkoofsa 13:14. Ammas itti fufuudhaan kitaaba Tooraa ilaalla. Akkuma asiin dura ilaalletti kitaabni Tooraa kitaabilee shan of keessaa qaba. Seera uumamaa keessa cubbuun biyya lafaatti akkamiin akka seene ilaallee turre. Kana irratti ilmaan Addaam murtii bara baraa irraa oolchuudhaaf Waaqayyo akka karoorfate ilaallee turre. Isaan badii bara baraa irraa akka oolanii fi Waaqayyo karoora karoorfachuu isaa ilaallee turre. Fayyisaanis fannoo irra du'uudhaan biyya lafaa hundumaa ni fayyisaa jechuudha. Fayyisaan gosa tokko tun taane fayyisaan biyya lafaa hundumaa jechuudha. Bahuu kitaaba 2ffaa keessa immoo Waaqayyo dhaloota Abrahaam waanjoo garbummaa Gibxii keessa akkamiin Muuseetti hojjetee akka isaan garbummaa keessa baasee agarree turre. Gammoojjii keessa gara tulluu Siinaa lafa seera isaa seera karaa haqaa isaaniif barsiisu karaa haqaa daandii haqaa seera isaaniif barsiisu akka isaaniif kennes agarree turre. Seerawwan 10 kennuudhaan seerawwan sanaan aarsaan dhiigaa maal akka ta'e isaan hubachiisee jechuudha. Sadarkaa 3ffaatti Waaqayyo Muuseen dunkaana yookiin waaroo waliigaltee isaan wajjin akka jiraatuuf akka isaan wajjin hojjetuuf isaan akka gargaaru Muuseen akka hojjetu Muuseen haala kamiin akka qopheesse kaayoon dunkaana kanaas maal akka ture ni ilaalla jechuudha. Duumessis dunkaana itti wal ga'anitti uffise ulfinni Waaqayyoo godicha keessa guute ba'uu boqonnaa 4:34. Duumessis dunkaana itti wal ga'anitti uffise ulfinni Waaqayyoo godicha keessa guute ba'uu 4:34. Dunkaanni sunis horii aarsaa isaa wajjin akka gaaddisaa fi fakkeenya ta'ee waaqarraa gara biyya lafaatti dhufuudhaan dhiiga isaa lolaasee namoota hundumaa cubbuu isaanii irraa ni oolcha. Dunkaanni sunis horii aarsaa isa wajjin akka gaaddisaa fi fakkeenya ta'e waaqarraa gara biyya lafaatti dhufuudhaan dhiiga isaa lolaasee namoota hundumaa cubbuu isaanii irraa ni oolcha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kutaan 3ffaa yookiin kitaabni 3ffaa Tooraa immoo kitaaba Lewootaa jedhamee beekama. Kitaabni kun immoo Israa'eloonni akkamitti aarsaa cubbuu garaagaraa Waaqayyoof dhiheessan gadi fageenyaan ni ibsa. Jechoonni lamaan macaafa Lewootaa walitti cuunfanii yaada isaa kan hiduuf dandaan jechoota lama jecha qulqulluu isa jedhuu fi jecha dhiiga isa jedhu kitaabni Lewwotaa walitti ibsuu danda'a kitaaba Lewwotaa jechuudha. Jechi qulqulluu jedhuu fi jechi dhiiga jedhu kun baay'ee murteessaa baay'ee barbaachisaa waan ta'anii fi irra deddeebi'anii dubbatamanii jiru jechuudha. Dhiigni dhangala'u malee dhiifamni cubbuun hin jiru. Ibroota 9 lakkoofsa 22. Dhiigni dhangala'u malee dhiifamuun cubbuu hin jiru. Ibroota 9 lakkoofsa 22. Kana jechuun araarri dhiiga malee hin jiru jechuudha. Araarri akka bu'u dhiifamuu cubbuun akka argamu dhiigni barbaachisaadha jechuudha. Mee amma kutaa arfaffaatti dabarree kitaaba arfaffaa kan ta'e kitaaba lakkoofsaa isa jedhamu haa ilaallu. Israa'eloonni biyya gammoojjii keessa akka jiraataniif kaayoo isaa hin turre. Garuu kitaaba lakkoofsa yeroo ilaallu Waaqayyo karaa amalee gammoojjiin isa keessa ba'anii gara biyya kakuu ga'an malee Waaqayyo isaan lafa gammoojjii keessa akka jiraataniif karoora yaada hin qabu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Garuu gammoojjiin isaan keessa deemani karaadha malee kakuu isaanii miti. Kanaaf dafanii akka ba'anii gara lafa kakuu kanaanitti akka imalan isaan ajaje. Carraan isaanii lafa gammoojjii waan hin turreef. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Duumessaanii fi utubaa abiddaatiin inninuu isaan gaggeessaa ture. Aduun isaan hin miine. Dukkannis isaaniif danqaraa hin turre. Isaanis daangaa kanaan dhaqqaban. Yeroo sana biyyi kanaan saba kanaaniin qabamee ture. Qabeenya kanaan saba kanaan ture biyyi kanaan isaan dhaaluudhaaf jiran jechuudha. Namoonni sunis guddaa jaboo turan. Israa'eloonni humna akkamiin isaan moo'achuu danda'u laata? Haa ta'u malee inni biyya sana isaaniif kennee waan jiruu fi inni isaan dhaalchisuuf jiru Waaqayyo isaa wajjin waan jiru hagam sabni sun haa jabaatu malee lafa sana dhiisuun dirqama. Lakkoofsa boqonnaa 13 lakkoofsa 1 irratti Waaqayyo Museedhaan angafa hundumaa addaan anaaf baase. Israa'eloota keessa namni horiinis karra saaqii kan ta'e hundinuus kan kootii jedhe. Lakkoofsa 3 Museen yommuu jaraan Waaqayyo irree jabaadhaan achii waan isin baasuuf guyyaa itti mana garbummaa biyya Gibxii keessaa baatan kana yaadadha. Kanaaf namoota 12 Museen gara kanaan lafatti akka basaasan erge. Kanaaf namoota 12 Museen gara kanaan lafatti akka basaasan erge. Isaanis deemanii biyyicha sakatta'an. Dhuma guyyaa 40tti isaan immoo lafatti sakatta'anii ni deebi'an. Gammoojjii Paaraami Qaadeesi keessatti Muusee fi Aaroon gara ummata Israa'elii deebi'anii dhufan. Isaanis ija biyyattiin kennitu gabaasuudhaan isaaniif ibsan. Isaanis qabatama achi argan hundumaa akkana jedhanii ibsan. Biyyattiin aannanii fi damma akka bishaanii baafti. Garuu namoonni keessa jiraatan jaboo fi magaalattiin akka malee dallaa gimbiidhaan ijaaramteedha. Irrattuu sanyii Inaaqii isaan hojjaan isaanii dheeraa ta'e keessa ilaallee jirraa jedhanii gabaasan. Kunii gama tokkoon carraa namaa kenna, gama biraatiin immoo shakkii saba sanarratti facaasan jechuudha. Jabina saba sanaa ibsuun isaanii sabni Israa'el cee kakuusaa akka hin fudhannetti shakkisiisaadha. Gama biraatiin immoo aananii fi damma baafti yommuu jedhan abdiidha. Warri basaasanii dhufan ergamoonni basaasanii biyyattii deebi'an sun gabaasa akkanaa sabarratti ibsan jechuudha. Sabarratti lallaban jechuudha. Kaaleb deemnee qabeenya biyyattii dhaaluu qabna. Kanammoo raawwachuu ni dandeenya. Kun dubbii Kaalebiiti. Isaan 12 keessaa isa tokko ilaalcha addaa nama qabuudha Kaaleb. Garuu namoonni isa wajjin deeman immo namoota kanneen isaan nurraa caalaa jabaa waan ta'aniif isaan waraanuu hin dandeenyu jedhan. Ilaalcha gara biraa ilaalcha bitaa warra qabaniidha. Kunneen immoo isaanis ummata Israa'el jidduutti waa'ee lafa basaasanii gabaasa hamaa facaasan, gabaasa gaddisiisaa facaasan, basaasa isaan basaasan keessaa lallabaa hin taane saba keessatti tamsaasan jechuudha. Namoonni lafa sana keessa jiran hundi hojjaan isaanii guddaadha jedhanii lallabuu yaadan taane saba sana keessatti lallabuu jalqaban. Niifliimoota isaan jedhaman achitti arginee jirra. Isaan duratti yeroo tokko tokko nuti akka kurupheessaatii jedhan dubbii isaan irraa kan ka'e ummanni hundinuu qooqa isaanii ol kaasanii boo'an. Isaanis Muusee fi Aroon irra gumgumanii akkanas jedhan biyya Gibxii yookiin gammoojjii keessa otoo duunee nuuf wayya. Waaqayyo as nu fidee akka albeedhaan akka duunutti nu dhiiseere jedhanii Muusee fi Aroon irratti ka'an. Hawwoonnii fi ilmaan keenya nyaata diinaa ta'uu manna gara Gibxii deebi'uunuuf wayya jedhan. Maatiin keenya dhumuu manna biyya gammoojjii keessa duunuuf wayya karaatti afuutuunuuf wayya jedhanii sabni gaggeessitoota isaanii irratti ka'an. Isaan basaasan keessaa Kaaleebii fi Iyyaasuun keessa waan turanii fi namoota yookiin ummata jajjabeessuudhaaf yaalan hin sodaatinaa. Isaan nuuf akka biddeena nuuf ta'u galanni Waaqayyoof haa ta'u hin sodaatinaa. Diinonni keenya nuuf akka nyaataa nuuf ta'u eenyurraa kan ka'e Waaqayyoorraa kan ka'e. Humni isaanii isaan irraa sokkeera. Waaqayyo immoo nu wajjin jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Iyyaasuunii fi Kaaleeb isaan basaasuudhaaf deeman keessaa sammuu addaa onnee addaa warra qaban turan. Yaada amansiisaa, yaada nama jajjabeessu haasa'uu itti fuufan. Garuu guutummaan ummataa isaaniin rukutuudhaaf ka'e jecha amantaa kana fudhachuudhaaf hin barbaanne. Boqonnaa 14:11. Waaqayyos haga yoomii ummanni kun na tuffata? Kun dubbii Waaqayyooti. Ummanni kun hamma yoomitti na tuffata jedhee Waaqayyoo saba sanarratti gadde amanuu dhiise sabni sun. Waaqayyoo isa lafa gammoojjii keessa bishaan obaasee, Waaqayyoo isa nyaachisee sana namni kun hirraanfatee waan jiruuf Waaqayyoo sabni kun hamma yoomitti na tuffata? Dalagaa kiyya, hojii kiyya, hamma yoomitti yaadachuu dhiisaa jedhee Waaqayyoo gadde. Anatti amanus haga yoomii didaa? Kuni diddaadha jedhee Waaqayyo. Sabni isaas dubbii Waaqayyootti waan isa hin amanneef Waaqayyoo saba sanarratti gadde. Ibroota 3:7. Harra qooqa isaa wayita dhageettan garaa jabeeyyii hin ta'ina. Dhaloonni yakkamaa fi hin amanne Waaqa jiraataa irra dudda deebise. Yaa saba Waaqayyo, gocha Waaqayyoo siif dalage, karaa haqaa siif qopheesse yaadatta? Haa yaadan Waaqayyoo kan gammadu dalagaa keenya irratti tun taane amantaatu isaa gammachiisa. Amantaa jechuun maal jechuudha? Amantaa jechuun dubbii isaa irratti jabaatanii hirkatanii dhaabbachuudha. Yaadatu hin jijjiirin jechuudha. Haala laalanii wanta nu naannessetu laalin Waaqa laaluudhaan dubbii isaa irratti jabaatanii dhaabbachuudha. Kana gochuun Waaqayyoo ayyaana isaatiin nu haa gargaaru. Ameen. Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya, barnoota kanarratti gaafii yookiin yaada garagaraa yoo qabaattan saanduqni keenya 1366 Finfinnee, akkasumas bilbilli keenya immoo mobaayila 99488425 irra deebi'aa duwwaa 8:84 jettanii yoo nuuf barreessitan nuuf ga'a. Waaqayyo sinaa eebbisu.